Dobrý deň, vitajte pri rádiách. Vysokoškolská pedagogička a koordinátorka rôznych medzinárodných projektov Nataša Urbančíková je nadšenou cestovateľkou. Cestuje pracovne, ale spoznávaniu iných štátov venuje a zdá všetok svoj voľný čas. Takto v závere prázdnin nás chce inšpirovať k návšteve Strednej Ameriky. Dnes spolu s ňou spoznáme Nikaragu a Kostariku. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Čerstvý deň je vôňa kávy. Vtieravo sa ráno derie báby ma do dverí. Nepríde bez svoje návnady až k nám. A zbiera trofej sľúbenú. Nový deň je vôňa kávová. Ponúka mi priestor snívať, dávať nápadom tvar. A tak rád zostávam v náručí, čo vie. Za vernosť dostávam vždy viac. Som zásoby dáva čas na množstvo všetných stretnutí, na zmenu sivých zvarbení. Nový deň je vôňa kávová. Môžem si v nej lietať, spievať, smiať sa, kresliť si ja. Všetko mám vložené do rúk. Ja už viem, čo s tým urobím. Som nájomník, nájomník. Chvíľu možno iba málo dní. Viem, že môj smer nie je náhodný. Som nájomník, nájomník. Aj keď musím čeliť nám. Iba málo dní, viem, že môj smer nie je náhodný. Som nájomník, nájomník. Aj keď musím čeliť dám na dám, no ja inú cestu viac nehľadám.
Tieto šaty som navštívila približne pred necelým rokom. Bolo to v auguste 2023.
Čiže počasie bolo podobné ako u nás v lete?
Počasie bolo veľmi príjemné, bolo tam teplo, ale neboli také tie spaľujúce horúčavy, akým čelíme práve teraz. Čiže bolo to príjemné, v Kostarike dokonca nám pršalo, ale stále bolo počasie teplé a veľmi príjemné.
A v akom poradí ste to prešli?
Prvá krajina z tých troch bola Nikaragua. Nikaragua zároveň hraničí s Kostarikou, takže ďalšia krajina bola Kostarika, no a Kostarika hraničí s Panamou. Takže návšteva týchto troch krajín sa skončila v Paname.
Skúsme navštíviť prvú krajinu.
Najprv by som rada predstavila Nikaragu. Niektorí ľudia sa ma pýtali, prečo práve Nikaragua. Sú také známejšie krajiny Strednej Ameriky. Určite Kostarika je populárnejšia, takisto Panama. A pre mňa práve tá Nikaragua bola takou túžbou, ktorú som si chcela splniť. Dôvodom bolo to, že ešte ako mladé dievča na základnej škole, aj na strednej škole, ja som vlastne vyrastala v období socializmu Československej socialistickej republiky a Vtedy sme počuli o tej Amerike, samozrejme, že sme sa učili na hodinách zemepisu o Amerike, ale stále boli niektoré štáty, ktoré nám boli ako keby bližšie. No a medzi tie štáty patrila Kuba, pretože tá bola orientovaná na vtedajší sovietsky zväz, a druhým štátom, ktorý bol tak pozitívne prijímaný, bola práve Nikaragua, bol to revolučný štát. No a vtedy som vlastne prvýkrát aj počula meno Daniel Ortega. A hovorím, bolo to niekedy v 70. rokoch. No a tí, ktorí sa trošku venujú geopolitickej situácii, vedia, že Daniel Ortega je prezidentom Nikaragui aj teraz. Takže bola to vlastne krajina, o ktorej sme počuli viacej ako o ostatných krajinách Ameriky, a počuli sme vlastne o nej, o tejto krajine, viac tak v dobrom, pretože bola práve bližšie tomu socialistickému táboru, tomu komunizmu, tej ideológii, ktorá v tom čase v Československu prevládala, alebo bola.
A podobná atmosféra je tam ešte aj teraz, alebo tiež sa tak globálne posunuli už iným smerom?
Keď hovoríme o Nikaragui, musíme si uvedomiť, že je to druhý najchudobnejší štát Ameriky po Haiti. Takže z hľadiska ekonomického krajina sa nemá dobre, dalo by sa povedať. A zároveň je to vlastne najväčšia krajina Strednej Ameriky. Má približne 7 miliónov obyvateľov, pričom gro týchto obyvateľov tvoria tzv. Mestici, a to je vlastne kombinácia Európanov a pôvodných obyvateľov, ktorí tam boli. Keď sa povie Nikaragua, tak hneď sa vám predstaví veľké množstvo vody a sopiek, pretože aj sa jej hovorí, že je to krajina ohňa a vody, má veľké množstvo sopiek a jazier. A čo je zaujímavé, teda má dve pobrežia, lebo na severe má Atlantický oceán a takisto má Karibské more. Takže z tohto hľadiska si myslím, že má veľmi peknú polohu, má veľké množstvo jazier, ale má stále 40 sopiek a z toho 19 sopiek je aktívnych. Takže sú ako keby súčasťou tzv. Ohnivého kruhu a majú sopku Masaju, ktorú som aj navštívila, a táto sopka je stále aktívna a nachádza sa približne 20 kilometrov od hlavného mesta, ktoré sa volá Managua, to je hlavné mesto Nikaragui. A okrem toho ešte Nikaragua je známa tým, že má dve najväčšie sladkovodné jazera v Strednej Amerike, a je to práve to jazero Managua, ktoré sa nachádza pri hlavnom meste, ktoré sa volá takisto Managua, a potom je to jazero Nikaragua, kde takisto sa nachádzajú ostrovy, a na týchto ostrovoch sa potom nachádzajú stále tieto aktívne sopky.
Ako sa dá navštíviť sopka? To až do akej vzdialenosti ste sa dostali?
Ja som navštívila viacero aktívnych sopiek. V tomto prípade to bolo pomerne organizované. To znamená, prídete tam, oni vám dajú na ruku taký náramok, ako keby ste mali all inclusive, že teda máte povolenie, vyvezú vás hore a sú na to pripravení, majú urobený ako keby taký múr, kde sa môžete postaviť a teda kde sa môžete pozerať na dno tej sopky.
Yo coloqué tu amor, me hicieron volar tus besos, tu pasión. Enloquecida estaba, en tus brazos reposaban mi inocencia, mis sueños, mi ilusión. Me contaron que te vieron dando besos a otros labios, no los míos. Y hoy me abraza la cruel verdad, triste y amarga, que tú a mí me has mentido. Por un beso traicionaste mi cariño, has dejado mal herido mi pobre corazón. No te odio, solo pena por ti siento, te entregué mi amor eterno. Traicionaste mi cariño, has dejado mal herido mi pobre corazón. No te odio, solo pena por ti siento. Te entregué mi amor eterno y no le diste su valor. Por un beso, por un beso, te burlaste.
solo nos queda el adiós.
Je to samozrejme najkrajšie večer, pretože vtedy tam vidno tú horúcu lávu. Takže môžete sa pozerať, môžete si to vlastne vyfotiť. No a následne vás odvezú preč. Sú iné sopky, ktoré som takisto navštívila, aktívne sopky, napríklad v Čile. Tam vás už nepustia do takejto vzdialenosti, ale samozrejme veľmi závisí od toho, ako aktívna je v danej chvíli tá sopka. Že nakoľko to je alebo nie je nebezpečné, aké sú tam plyny, že či tá sopka má práve nejakú erupciu alebo nemá a podobne. Takže to sa môže vlastne meniť aj v priebehu dňa alebo v priebehu týždňov, mesiacov.
No keď pravíte, že je ešte aktívna, tak asi musia veľmi opatrne tí sprievodcovia tam tých turistov púšťať, podľa mňa.
No áno, preto vravím, že to majú zorganizované, majú to urobené pre turistov, majú to urobené v bezpečnej vzdialenosti, ale stále je to taký ohromujúci zážitok vidieť tú lávu horúcu a aktivitu tej sopky.
Aj tie jazera ste osobne navštívili, ktoré ste...
Áno, navštívila som aj jazera. To prvé jazero je priamo pri tom hlavnom meste, ktoré som spomínala. To hlavné mesto sa, ako som už vravela, sa volá Managua. A keď tam prídete, tak vás vlastne upútajú také ako keby bizárne útvary. Keď sa vlastne bližšie na nich pozriete, tak sú to v podstate stromčeky. A tieto stromčeky sú urobené z ocele. Daniel Ortega, ktorý je momentálne pri moci, si kedysi dávno, keď bol ešte mladý, zobral revolučnú básničku, ktorá s ním stále vládne a bola to jej myšlienka urobiť práve tieto stromčeky v tomto hlavnom meste. Nemôžeme povedať, že by to bolo niečo pekné. Je to skôr také zvláštne upútava, tie stromčeky sú veľmi vysoké a príprava alebo stavba každého tohto stromčeka stála $22,000. Čiže v krajine, tak ako som spomínala, ktorá patrí medzi najchudobnejšie krajiny Ameriky, dať $22,000 za stromčeky, ktorých je tam skutočne veľa, bol asi čin, ktorý nemohol byť dobre prijatý práve týmto miestnym obyvateľstvom, pretože tie peniaze sa v takejto krajine určite dajú využiť nejakým rozumnejším spôsobom.
Majú tam metro napríklad? Ako vyzerá to hlavné mesto?
V hlavnom meste metro nie je. To mesto je tak ako keby pomerne skromné. Je tam tá jedna časť, ktorá je na brehu jazera a máte tam tie stromčeky, ktoré som už spomínala, je ich tam veľa. No a potom máte časť mesta, kde máte pamiatky na boje, na celú tú revolúciu, ktorá tam bola, a potom máte prezidentský palác. Za zmienku stojí, že tento prezidentský palác tam je, ale v podstate využívaný nie je. Čo sa týka tých pamiatok na tú revolúciu, ktoré tam sú, tak si spomínam rozhovor s jedným miestnym pánom, ktorý mohol mať tak niečo okolo 50-ky, a on mi vlastne vravel, že tú revolúciu tam bolo stále cítiť, že on vyrastal ako dieťa v období, keď stále hrozili Amerikou jadrovou vojnou a nejakou inou vojnou s konvenčnými zbraňami. A on mi hovoril, že viete, ja som mal šlabikár, že v iných krajinách máte napríklad 3 jablčka a 2 jablčka, že je 5 jablčok. A my sme sa učili, že 3 tanky a 4 tanky, že je spolu 7 tankov. Čiže oni aj tie príklady mali na zbraniach, na tankoch a podobne. Že, no a že skutočne jeho mama sa neustále bála, mali rôzne tie nácviky, čo sa stane, keď príde nejaký jadrový útok a podobne. Čiže tá Amerika a tá hrozba z tej strany Ameriky bola vlastne všade prítomná, aj keď to nebola reálna hrozba, ale tá ideológia a tá propaganda tam fungovala veľmi dobre.
Ako ste sa tam dorozumievali po anglicky?
Dorozumievala som sa po anglicky. Ja viem také úplné základy španielčiny, ale to sú také základy, že aby ma nepredali, aby som si bola v stave niečo kúpiť, aby som sa bola v stave najesť v reštauráciách. Takže v podstate po anglicky. Nie je to zďaleka tak, samozrejme, že by každý občan vravel anglicky, ale na tie základné veci, čo vám treba, tak to stačí.
Ako domáce obyvateľstvo prijíma turistov a návštevníkov, ktorí prichádzajú?
Ja si myslím, že už sú pomerne zvyknutí na turistov. Je to vlastne stredoamerický národ, ktorý je veľmi otvorený, veľmi príjemný. Dokonca, čo je zarážajúce, alebo možno, že by to nemalo byť zarážajúce, ale Nikaragua napriek tomu, že je druhou najchudobnejšou krajinou Ameriky, má veľmi nízku kriminalitu. Čiže je vlastne bezpečná pre turistov a turisti sú tam dobre prijímaní.
Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolí more, voľný vietor. Patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických prvkov a mota a náboj častíc.
Našim dnešným hosťom je vysokoškolská pedagogička a nadšená cestovateľka Nataša Urbančíková. Spolu s ňou putujeme Nikaraguou a spoznávame život v tomto stredoamerickom štáte. Mali ste tam možnosť ochutnať ich jedlá, nápoje, tak trošku do tej ich kultúry preniknúť?
Určite každou časťou cestovania je aj to jedlo, pretože to patrí k cestovaniu a človek spoznáva inú kultúru aj cez to jedlo. Takže čo sa týka celej strednej aj tej južnej Ameriky, tak samozrejme všade sa objavuje fazuľa. Meso majú hlavne kuracie, bravčové. Dajú sa tam samozrejme kúpiť aj morské plody, pretože sú to krajiny, ktoré majú veľkú blízkosť a veľmi dlhé morské pobrežia. No a vzhľadom na to, že majú ovocie, tak často tam máte napríklad vyprážané banány, ale takisto sa je ryža, máte tam kapustový šalát a podobne. Musím povedať, že jedlo tam bolo príjemné, ale nebolo to nejaký kulinársky zážitok. Že bolo to úplne v poriadku, ale nebolo to niečo také, že by si tak človek na to spomínal, že je to nejaký národ, kde výborne varia a kde sa vlastne človek teší na to, aké jedlo ochutná. Takže nie.
Navštívili ste skôr reštaurácie, alebo sú tam nejaké také stánky s občerstvením, že po ceste ste si niečo zobli?
Sú tam samozrejme stánky s občerstvením, ale sú tam aj reštaurácie. Vzhľadom na to, že keď človek ide na dlhšiu dovolenku a chce byť zdravotne fit, tak snažím sa nie jesť práve v týchto stánkoch. Verím, že miestnym obyvateľom nemôže táto strava robiť problémy, ale pokiaľ človek chce v zdraví prežiť niekoľko týždňov na cestách, tak sa snažím vyvarovať stánkom rýchleho občerstvenia, iba v tomto prípade, keď mi niekto doporučí, že je to bezpečné a že to môžeme jesť. Ale je tam samozrejme veľké množstvo reštaurácií, takže nie je problém sa najesť.
A zrejme človek musí byť aj s vodou opatrný.
S vodou určite, samozrejme. Akože nestojí to za to, takže určite balená voda a podobne. Určite nie voda z kohútika. Sú krajiny, ktoré tvrdia, že majú zdravotne nezávadnú vodu a podobne. Nie je to možno o tom, že by tá voda bola zdravotne závadná, ale pre nás, ktorí nie sme naučení na tento typ vody, by mohla spôsobiť zdravotné problémy, čo určite nikdy nie je príjemné v nejakých cudzích štátoch. Takže človek to neriskuje a správa sa zodpovedne a tak, aby si užil tú dovolenku a to cestovanie.
Určite je lepšie chodiť po kultúrnych pamiatkách ako po lekároch v takýchto cudzých štátoch, ja si myslím.
Absolútne, absolútne. Aj keď aj tomu sa človek nevyhne, už som navštívila nemocnice v niektorých štátoch. Nie našťastie ja, ale keď sa niekomu, s kým som cestovala, niečo pritrafilo, takže už aj trošku poznám nemocnice napríklad v Nepále alebo v Saudskej Arábii a podobne, ale určite to nie je nič, čo by človek preferoval, ale keď nie je inej možnosti, tak človek sa tomu nevyhne a častokrát je vlastne prekvapený aj tou úrovňou tej lekárskej starostlivosti. Hlavne, keď nie ide do štátnej, ale do privátnej nemocnice.
Keď sme už pri tých nemocniciach, neviem, či ste za ten čas pobytu mohli tak preniknúť trošku do ich sociálneho systému, či majú zdravotné poistenie a nejakú bezplatnú starostlivosť, tí domáci obyvatelia a podobne.
Na túto otázku vám neviem odpovedať. Viem, že celkové v týchto krajinách je problém napríklad s penziami a podobne. Je tam veľmi široká sieť, práve tá rodina tých najbližších, ktorí sa potom starajú, ale vzhľadom na to, že je to tak chudobný štát, tak si myslím, že určite to nie je tak ako u nás, že máte penziu a z tejto penzie môžete žiť, nejak vyžiť, ale že práve je tam tá silná sociálna sieť a tie silné rodinné väzby, ktoré sa potom snažia starať o tých občanov, ktorí možno už nemajú príjem a podobne.
Čiže tam dokáže žiť aj viacero generácií spolu napríklad?
Určite to sú všetko štáty tejto Strednej Ameriky, kde sa žije ináč ako u nás. Napríklad v Kostarike, určite ste počuli o tých modrých zónach, ktoré sú. To sú zóny, je ich 5 na svete, kde je vyšší počet ľudí nad 100 rokov, kde sa ľudia vlastne dožívajú vysokého veku. No a jednou z takýchto zón je aj časť Kostariky. A my sme vlastne sa zaujímali o to, že čo robí tú modrú zónu modrou a prečo vlastne práve v tejto oblasti ľudia žijú dlhšie, tak samozrejme určite je to strava a určite je to pohyb, ktorý majú až do vysokého veku, ale práve jednou z takých najvýznamnejších vecí, ktoré prispievajú práve k tejto dlhovekosti, je práve tá sociálna sieť a tá sociálna súdržnosť, ktorú tu majú, čiže sú veľmi spoločensky, spoliehajú sa na pomoc druhých, navzájom si pomáhajú a to je ako významný prvok, ktorý je vlastne v celej Strednej aj Južnej Amerike.
Spomenuli to jedlo ako jeden z faktorov dlhovekosti. Určite vám tam ponúkali aj mnohé druhy ovocia a zeleniny, ktoré u nás bežne možno nie sú. Čo to bolo a ako to chutilo?
Tá skladba toho ovocia a tej zeleniny je v týchto krajinách už približne rovnaká. To sú vlastne krajiny, ktoré majú to naše exotické ovocie. Nespomínam si na niečo, čo by ma zarazilo, pretože tým, že veľa cestujem, ja už som mala možnosť v iných krajinách to ochutnať. A niekedy ma až prekvapí, keď napríklad aj u nás vidím už také exotické ovocie, ktoré pred niekoľkými rokmi ani nebývalo. Takže už ako dosť ťažko nájsť nejaké konkrétne ovocie alebo nejakú konkrétnu zeleninu. Je ich určite určite veľa, napríklad je veľmi veľké množstvo odrôd uhoriek, ktoré ja ani neviem pomenovať, ale patria do tej istej čelade, takže človek si stále rád zajde na trh a pozrie sa, že čo tam tí miestni majú.
Boli tam nejaké také pamätihodnosti, nejaké možno z predchádzajúcich storočí, ktoré sa oplatí vidieť, keby naši poslucháči tiež sa vybrali do Nikaraguj?
Tak, ako som spomínala, tá Nikaragua je viacej o prírode. Ja sama si rada pozriem aj mestá, pretože mestá sú centrom vzdelania, centrom kultúry, takže určite ich neopomínam. Rada si pozerám mestá. V mestách zvyčajne bývajú veľmi pekné múzea, kde vám objasnia históriu národa, rôzne zbierky umelecké a podobne. Ale Nikaragua, Kostarika aj Panama je hlavne o prírode. Teda Kostarika už úplne je to o prírode. Tamto hlavné mesto sa takisto dá pozrieť, samozrejme, máte tam múzea, ale nemôžem povedať, že by tam boli nejaké pamätihodnosti, napríklad UNESCO pamiatky, tie sú v Paname. Je tam stará časť mesta, Panama City, ktorá je UNESCO pamiatka, ale Nikaragu ľudia navštívujú práve preto, že je to krajina jazier a je to krajina sopiek, čiže tam človek ide práve kvôli tým prírodným krásam, kvôli tej vode a určite nie kvôli nejakým konkrétnym pamiatkám. Neznamená to, že nie sú, pretože hlavné mesto Nikaraguji vlastne vzniklo ako keby umelo, a to preto, lebo tam boli dve mestá, ktoré navzájom zápasili, že ktoré bude hlavné mesto. A keďže nevedeli sa dohodnúť, tak nakoniec vlastne vzniklo to hlavné mesto Nikaraguji, ale je tam napríklad mesto Granada, v ktorom som bola, ktoré je vlastne staré koloniálne mesto. Nikaragua je vlastne zvláštna tým, že ako jediná krajina v Strednej Amerike bola kolonizovaná aj Španielmi, aj Britmi. To znamená, že sú tam vlastne pamiatky na tieto časy aj na tú kolonizáciu Španielmi a potom na to ovládnutie Britmi. Takže tie pamiatky tam určite sú, ale nie sú to také pamiatky typu, že keď človek povie názov, tak si každý predstaví tú konkrétnu pamiatku v danom štáte.
A aké zamestnania živia tamojšie obyvateľstvo? Je to väčšinou nejaké poľnohospodárstvo, turistika?
Určite je to poľnohospodárstvo. Ten turistický ruch tam až nie je až tak veľmi rozvinutý. To znamená, že myslím si, že pomerne malé percento obyvateľov sa podiela na tomto turistickom ruchu a určite prevažná obživa pochádza práve z tohto poľnohospodárstva.
Kým sa presunieme ďalej do Kostariky, ešte niečo zaujímavé ste videli v tej Nikarague, aby sme nezabudli?
Ja v podstate by som sa ešte chcela vrátiť k tomu Danielovi Ortegovi a k tomu jeho príbehu, pretože ten jeho príbeh je pomerne zaujímavý a ja som sa vlastne zaujímala, že ako to bolo možné, že už za čias mojej mladosti sme ho ako vnímali ako revolucionára. Tak Daniel Ortega sa už narodil v rodine, ktorá bola vlastne v opozícii voči diktatúre a bol tam rod Somozovcov a v roku 62 už vstúpil do Sandinovského frontu národného oslobodenia, ktoré sa volá FSLN a stále tam tá strana je a stále tam majú tie svoje vlajky a on sa stal vodcom tohto hnutia pre gerilové akcie v mestách. No ale samozrejme, ako mladý revolucionár potreboval nejaké finančné prostriedky, tieto finančné prostriedky neboli, tak sa rozhodol, že vylúpi banku. No a vylúpil banku, chytili ho, odsúdili ho do väzby a vlastne v tejto väzbe bolo až do roku 1974 a keď ho prepustili z väzby, tak ho vyhostili na Kubu. Pretože vlastne Kuba bola takisto revolučná, takže ho vlastne vyhostili na Kubu, no a on na tej Kube sa ešte viacej podkul. No a nakoniec sa podarilo zvrhnúť tých Somozovcov v roku 1979, no a dostal sa vlastne k moci Daniel Ortega. Ale to, že sa podarilo zvrhnúť tú diktatúru rodu Somozovcov, k tomu veľmi prispelo aj to, že v roku 72 bolo v Managui, teda v hlavnom meste Nikaragui, veľmi ničivé zemetrasenie. A zahynulo 10 000 ľudí a 20 000 bolo zranených a 250 000 ľudí prišlo o domovy. A keď si uvedomíme, že v tom čase Managua mala nejakých 320 000 obyvateľov, tak bola to vlastne ohromná tragédia.
Cuando te juegas, tengo que partir de un Miraste a los ojos y yo creí que el amor paseaba frente a mí. En los sueños se cuenta más, sola no puedo estar. ¿Cómo olvidarte?
Pri mikrofóne je vysokoškolská pedagogička a cestovateľka Nataša Urbančíková. Prostredníctvom rozhlasového éteru cestujeme spolu s ňou po Nikarague.
V tom čase práve ten rod Somozovcov, napriek tomu, že dostával finančnú pomoc zo západu aj z iných krajín, pretože bola to veľká tragédia národná, tak sa snažil z toho vyťažiť čo najviac, napríklad krvnú plazmu, ktorú krajina dostala ako pomoc pre zranených, exportoval do USA. Potom sa snažil obnoviť Managu, ale na pozemko, ktoré on rýchlo skúpil a podobne. No a to už bolo príliš veľa práve na ten vlastne zbedačený národ. No a v tom čase prestal podporovať aj Jimmy Carter. USA prestalo podporovať práve Nikaragu, pretože videli, čo sa tam deje a tú veľmi vysokú korupciu. Takže to bol čas, kedy sa dostal k moci Daniel Ortega a bol vlastne zvolený za prezidenta v roku 84. No a preto sme vlastne o ňom počuli, pretože práve tento jeho režim bol podporovaný zo strany vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Takže taká bola asi jeho história. Neskôr sa snažil kandidovať v prezidentských voľbách, ale dvakrát neúspel. A potom si uvedomil, že potrebuje dostať na svoju stranu katolícku cirkev, pretože náboženstvo, ktoré je vlastne prevažne katolícke, sú to silne nábožensky založení ľudia a tí mali vlastne problém s Ortegom a s revolucionármi, ktorí popierali práve to náboženstvo. No a Ortega si uvedomil, že pokiaľ chce vyhrať voľby, potrebuje vlastne si ako keby nakloniť na tú svoju stranu katolícku cirkev a vlastne následne to obyvateľstvo, no a tak vlastne dosiahol to, že vyhral tieto voľby. No a takisto bol veľmi podporovaný Venezuelou. No ale ako vieme, Venezuela začala mať svoje veľké problémy, takže vlastne sa odklonila a prestala dávať finančnú pomoc Nikaragui. Ale Daniel Ortega v súčasnosti už nie je považovaný vôbec nie za revolucionára, je skôr považovaný za skorumpovaného politika, ktorý sa snaží za každú cenu upevniť svoju moc. Napríklad opozičné strany v roku 2021 pred voľbami boli zakázané, všetci oponenti boli uväznení, zrušil 2000 mimovládnych organizácií a tvrdil, že všetci pracujú pre zahraničných agentov. 100 novinárov bolo nútených odísť do exilu v Kostarike a takisto odišlo približne 80 000 ľudí do Kostariky, kde vlastne požiadali o azyl. Takže ten imidž toho revolucionára, ktorý mal kedysi, ktorý vlastne bojoval proti diktatúre, sa stráca. Daniel Ortega, myslím, že bude mať na budúci rok 80 rokov, stále teda je prezidentom, ale so všetkými tými nie dobrými indíciami, ktoré som vlastne práve teraz spomenula.
Oni tiež volia na 4-5 rokov?
Bude to 5 rokov, pretože on vyhral voľby v roku 2011 a potom v roku 2016 a potom v 2021. Takže áno, bude to na obdobie 5 rokov.
Neviete náhodou, čím si naklonil katolíckych veriacich?
Viem, čiastočne mi to tam spomínali. Myslím si, že im podporili stavbu domov, že im dávali peniaze na stavbu domov a tie peniaze práve vtedy išli z tej Venezuely a to sa potom stoplo, pretože vieme, že vlastne Venezuela má ohromné problémy. No a nejak tak, že si vlastne na svoju stranu naklonil tých katolíckych kňazov, plus vlastne im prispeli na to bývanie, na stavbu tých domov a tak ďalej, tak trošku si zlepšil imidž v očiach vlastne národa, ktorý nevedel za dlhé roky existencie toho ortegovského režimu vlastne práve prijať túto stránku ako revolučnú, čiže to potieranie toho náboženstva.
Čiže takým väčšinovým náboženstvom sú tam katolíci.
Áno, áno, áno. Keď si vlastne človek uvedomí, že 3/4 Nikaragujčanov žijú len z $2 na deň a vlastne polovica žije v chudobe, tak je to skutočne štát, ktorý má čo riešiť, aby povzniesol práve týchto ľudí z chudoby. Ja som spomínala, že to najsilnejšie náboženstvo je katolícke náboženstvo, ale v ústave Nikaragua neprijala žiadne národné náboženstvo a je to sekulárny štát. Napriek tomu 85% obyvateľov je katolického vierovyznania a prevažne rímskokatolického vyznania.
Pokiaľ ide o tú samotnú prírodu, sú tam nejaké vysoké hory alebo ďalšie také zaujímavosti? Vieme, že jazera sú tam napríklad sopky.
Ja som vlastne spomínala, ja som bola na ostrove, ten ostrov sa volá Ometepe a je to práve na tom jazere Nikaragua a ten sa skladá ze 360 vulkanických ostrovov a ten najväčší ostrov, ten Ometepe, na ktorom som bola, má dve sopky a to je Concepción a Madeiras. No a práve kvôli tomu, že ten ostrov je sopečného pôvodu, sa tam veľmi darí poľnohospodárstvu a majú výborné podmienky na pestovanie kávy, na pestovanie tabaku, aj na pestovanie banánov napríklad. No a okrem toho tam majú zachované petroglyfy, to sú také obrazy, ktoré sa vytvárajú tým, že sa opracuje povrch kameňa, buď ako rezaním, alebo nejakým dlamaním, alebo nejakým tesaním. No a tie vykopávky archeológov práve svedčia o tom, že tento ostrov už bol osídlený v časoch 2000 rokov pred Kristom. A sú to vlastne petroglyfy, ktoré sú na severných svahoch sopky Madeiras.
Myslím si, že zážitky ste si priniesli. Priniesli ste si aj nejakú drobnú mostku, takú hmotnú, ktorá by vám pripomínala Nikaragu.
Už nie, vzhľadom na ten počet krajín a na to množstvo ciest, už ako skutočne nie kde uchovávať tieto pamiatky, takže čo robím je ako fotenie a potom následná príprava albumu, pretože cestu prípravu albumu vlastne ako keby som ešte raz prežívala tú cestu. Ešte možno poviem takú jednu zaujímavosť, na ktorú by ste nevedeli určite odpovedať a myslím si, že by nevedel, keby som sa vás pýtala, že aký je vlastne národný šport v Nikaragui, tak asi by každý povedal, čo tak môže byť v Amerike. Skúste opýtnuť.
Všade sa hrá futbal.
Áno, ale nie je tomu tak v Nikaragui. Takisto každý vlastne typuje futbal, pretože je to vlastne taký národný šport práve v tej Latinskej Amerike, soccer. A tí najznámejší športovci od Mexika až po Chile, čiže v tej časti vlastne Strednej Ameriky sú určite futbalisti, ale v Nikaragui je to baseball. A ten baseball je práve spôsobený tým, že tam mali prítomnosť tých amerických námorníkov v 20. storočí. Takže to je také zvláštne, že baseball je v tom centre toho futbalu národným športom Nikaragui.
Čiže keď dávajú baseball v televízii, tak všetci muži sedia doma a sledujú baseball.
Predpokladám, že áno.
A vy ste tie tri štáty naraz zvládli, či to bolo postupne?
Tie tri štáty som zvládla naraz. Ja som tak akože vyberala, pretože už mám pomerne dobre prechodenú Ameriku, ale tú Strednú Ameriku nie. A mňa to vlastne zaujalo tým, že každý z týchto štátov je iný. Stalo sa mi to, keď sme boli v Karibiku, vtedy sme navštívili tri ostrovy, ktoré boli úplne blízko pri sebe a každý z tých ostrovov mal úplne inú históriu, boli iné. Ja som vtedy bola v Martiniku, ktorý vlastne patrí pod Francúzsko. Potom som bola na Dominike, ktorá takisto bola revolučná a vlastne sa odklonila od Ameriky a bola som na Svätej Lucii, ktorá zase je veľmi priklonená k Amerike a ten rozdiel v tých štátoch bol diametrálny. No a tu natiež ma to zaujalo, že tá Nikaragua, ako som už spomínala toho Daniela Ortegu, potom vlastne Kostarika, ktorá je neskutočne zelená a ktorá sa ako vydala inou cestou, no a potom Panama ako najbohatší z týchto troch štátov práve kvôli tomu panamskému prieplavu. No a keďže mám technické vzdelanie a vlastne tieto veci ma fascinujú, tak som samozrejme veľmi chcela vidieť panamský prieplav. Aj vzhľadom na to, že košický inžinier sa podielal práve na stavbe toho panamského prieplavu a neskôr aj na stavbe vlastne korinského prieplavu.
Presuňme sa teda na Kostariku. Ako sa tam dá dostať letecky? Alebo aj
dá sa tam samozrejme dostať letecky. Ja som tam vlastne konkrétne prešla z Nikaragui autobusom, takže je tam vlastne viacero spôsobov dopravy. A bola to taktiež krajina, ktorú som tak túžila vidieť. Je to vlastne demokratická krajina, celkové sa považuje za veľmi priateľský národ. Je ich približne 5 miliónov. Je to unikátna krajina, pretože v Kostarike žije približne 5 10% fauny a flóry z celej našej planéty. Čiže majú tam unikátnu biodiverzitu a majú 28 národných parkov, pričom Kosta Rika je taká veľká približne asi ako Slovensko. To znamená, že patrí medzi 20 krajín sveta s najväčšou biodiverzitou. Majú tam 500 tisíc rôznych druhov a z toho 900 druhov iba vtákov, takže pre milovníkov prírody skutočne Kosta Rika je rajom a myslím si, že aj z toho dôvodu tam chodí veľa ľudí, nielen kvôli tým nádherným plážam, ktoré majú na severe aj na juhu, pretože zase sú omývaní Karibským morom aj Tichým oceánom. Majú 200 kilometrov karibského pobrežia a 1000 kilometrov práve na juhu. To znamená, že môžete tam zažiť aj krásne národné parky, takisto si môžete vlastne užiť to slnko. Dokonca v priebehu jedného dňa sa viete presunúť od Tichého oceánu k Karibskému moru. Trvá to tuším okolo 8 hodín, ale dá sa to teda stihnúť, že môžete mať niekde východ slnka, môžete mať v Tichom oceáne a západ slnka môžete mať vlastne pri Karibskom mori. Takže je to krajina, ktorá určite má veľa čo ponúknuť. A mňa práve zaujala, ako som už spomínala, tými modrými zónami, ale Kosta Rika je krajina, ktorá veľmi dobre si vedie v tzv. Správe o šťastí, o šťastí národa. Kosta Rika patrí medzi najšťastnejšie národy sveta. Je to vlastne prieskum, ktorý robí Gallupov medzinárodný inštitút. Je to prieskum spokojnosti a vykonáva sa každý rok. Vykonáva sa približne v 140 krajinách a zohľadňuje viacero takých indikátorov. Medzi nich patrí hrubý domáci produkt, potom aká je miera sociálnej podpory, aká je štedrosť spoločnosti, aká je dĺžka života v zdraví, aká je sloboda v rozhodovaní a aký je korupčný index. No a tu by som sa možno pristavila pri tom, že či máte teda predstavu, že kto je najšťastnejší národ na svete, bol aj v roku 2023 aj v roku 2024 stále ten istý štát. Skúste si otypovať.
Že by tak Kosta Rika?
Nie. On je, nie. Je to štát, ktorý je v Európskej únii a je to Fínsko. Fíni si vedú veľmi dobre. Oni ako stále patria medzi, alebo teda sa deklarujú ako tie najšťastnejšie štáty. Ale práve Kosta Rika je na 12. mieste. V roku 2024 sa umiestnila na 12. mieste. V roku 2023 ešte bola 23. čo je aj tak úžasné, keď si zoberiete tých 140 štátov. No a keď ešte porovnáme napríklad s tými okolitými štátmi, ako som spomínala Nikaragu, tak tá je na 43. mieste a Panama je na 39. Čiže štáty, ktoré sú úplne blízko pri sebe a to 12. miesto práve patrí tej Kostarike. A možno sa opýtate, ako to vlastne dosiahli alebo čím to je. A tá Kostarika má taký ako keby zvláštny úkaz alebo zvláštnu aktivitu, ktorú urobila. V 49. roku mali poslednú vojnu, alebo teda vlastne v 48. roku mali krvavú kostarickú občiansku vojnu, kde zahynulo asi 2000 ľudí. A vtedy si povedali, v 49. roku zrušili armádu. Zrušili armádu a všetky peniaze, ktoré by dávali do armády, dali do vzdelávania, do zdravotnej starostlivosti a do dôchodkov. Majú políciu, majú hraničnú kontrolu, ale nemajú žiadnu skutočnú armádu. Keď si vlastne uvedomíte, teda, aké sú výdavky na armádu a oni všetky tieto výdavky práve dali na to školstvo, na to vzdelanie a na ten taký sociálny blahobyt, tak docielili to, že tá miera gramotnosti v Kostarike je 97%. Je to najvyššia v Strednej Amerike a jedna z najvyšších aj v Južnej Amerike. Čiže tie peniaze investovali veľmi rozumne a myslím si, že aj to dobré umiestnenie medzi tými najšťastnejšími národmi sveta je práve vďaka tej prezieravej politike. A určite ste aj počuli to Pura Vida, to je také nejaké heslo, ktoré sa objavuje v celej Kostarike a ktoré sa vlastne tiahne celou tou Kostarikou. Ono to znamená čistý život, ale je to životný štýl a prístup tých Kostaričanov k životu. Je to vlastne každodenné motto, môžete to vidieť na každom rohu napísané. Používajú to ako pozdrav alebo ako nejakú rýchlu odpoveď. U nás sa povie, že som OK a u nich je to vlastne Pura Vida. A vlastne možno aj pre túto afirmáciu a pre toto národné heslo sa potom považujú, alebo si teda patria k tým najšťastnejším krajinám sveta. Takže toto je také zaujímavé, ako som už vlastne vravela, tak oni patria aj do tých modrých zón. Je ich iba 5 na svete a práve sa tam nachádza aj táto Kostarika.
Ako ste spomínali to príslovičko, že pura vida, som si spomenula, že v Bulharsku majú niečo podobné, že ňama probléma.
To si myslím, že majú aj Chorváti, ale mne to skôr pripadalo tak, že keď niečo po nich chcete, tak nemá probléma, ale vlastne riešenie nakoniec nepríde.
Čiže oni to tak ako keby optimisticky berú ten život.
Myslím si, že hej, že to je vlastne ten celkový prístup k životu. Aj keď som bola v Butane, oni vlastne ako merajú nie hrubý domáci produkt, ale nejaké akože to domáce šťastie. Ale tam som mala taký pocit, že je to možno aj čiastočne tou propagandou, ktorá im tvrdí, ako sa teda dobre v tom Butáne majú. Ale tu na v tejto Kostarike je to skutočne krajina, ktorá je asi dobrá pre život a to asi ma primelo povedať aj to, že keď sa teraz pozriete, sú krajiny, ktoré sa propagujú ako vhodné krajiny pre ľudí, ktorí chcú niekde odísť na dôchodok alebo dožiť život. A medzi tieto krajiny patrí aj Kostarika. A je to vlastne práve tým príjemným podnebím, ďalej je to tým, že sú tam tie ceny stále prístupné, ale čo je aj veľmi podstatné, Kostarika má dobrú úroveň zdravotnej starostlivosti, čo je práve pre týchto starších ľudí veľmi podstatné. Čiže Kostarika sa objavuje medzi krajinami, kde vás budú lákať, aby ste tam prišli ako doslova dožiť. Má teda aj tú kvalitnú lekárskú starostlivosť, čo asi nie je bežné v týchto ostatných krajinách. No a vzhľadom na tie ekologické problémy, ktoré teraz máme, musím spomenúť práve to, že Kostarika patrí medzi najekologickejšie krajiny sveta a takmer všetká jej energia pochádza z obnoviteľných zdrojov energie a do roku 2016 už mali 98% všetkých zdrojov obnoviteľných zdrojov energie. To znamená, majú vodnú elektrinu, veternú, geotermálnu, biomasu a slnečnú energiu. A Kostarika takisto mala problémy, mala vlastne problémy aj environmentálne a ich hlavným problémom bolo odlesňovanie. Ale včas si to uvedomili, vlastne zastavili to odlesňovanie a zvrátili ten úbytok prírody. No a v súčasnosti 3/4 krajiny sú opäť pokryté lesmi. No a ako som už spomínala, že tá Kostarika má iba 0,03% svetovej rozlohy, ale chráni 5% tej rýchlo sa zmenšujúcej biodiverzity na svete. Takže v tomto je takisto unikátna a skutočne tá prvá vec, ktorá vás upúta na Kostarike, je tá neskutočná zeleň. Všade prítomná neskutočná zeleň. Je to veľmi krásne, tie národné parky sú veľmi krásne, takisto sú pripravené pre turistov, majú dobre vyškolených sprievodcov, ktorí si nosia zo sebou aj ďalekohľady a vám ukážu, ja neviem, nejaké malé žabky, ktoré sú typické pre Kostariku, alebo ktoré môžete nájsť iba tam, nejakých hadov a podobne v diaľke, ale vám to ukážu cez ten ďalekohľad a je to skutočne veľmi krásne.
Čiže vy ste sa tiež osobne zamerali skôr na tú prírodu a krásy prírody na Kostarike?
Áno, určite áno. Ako som spomínala, navštívila som samozrejme aj hlavné mesto, ale zase ako to hlavné mesto, má tam niekoľko pekných múzeí, má tam ako pekne urobené centrum, ale zase Kostarika, takisto ako Nikaragua, je hlavne o prírode.
náš dnešný výlet do Strednej Ameriky s Košičankou a cestovateľkou Natašou Urbančíkovou sa končí. V ďalšom pokračovaní relácie Vyznania sa dozvieme o jej ďalších zážitkoch z Kostariky a taktiež aj s Panami. Dnešná relácia zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Keď ti šum veľkom je, zduši drása, keď sa cítiš vždy viac a viac sám, keď cesty späť nedá, ty blúdiš tmou po samých cudzích adresách. Je čas zostať stáť, prestať váhať, daj sa do jeho lásku vždy viesť. Pridaj sa k nám, dobrú správu ti dám, Boh ťa ľúbi. Tam, kde slnko vždy svieti, ten svet milosti, ktorý vždy čaká nás na ostrov milosti. Aj ty dnes s nami plávaj, môžeme tam prísť. Na ostrov milosti, aj hudba ťa baví, ten svet milosti, len to je zem lásky. Ja viem, že vieš, že je dosť veľa ciest na ostrov milosti. Že vieš, že je dosť veľa.